klobučickom mauzoleu odpočíva jeden z najvýznamnejších uhorských ministrov 19. storočia, Baroš Gábor. Klobučické mauzoleum je vlastne, dnes je to už Klobučice súčasťou Ilavy, je to mestečko asi 30 kilometrov od Trenčína a v tom období, v tom 19. storočí, to vlastne bola ešte samostatná, ale malá obec. Baroš celý svoj život zasvetil rozvoju uhorského hospodárstva. Jeho zásluhou došlo k rozvoju priemyslu a k významným reformám a mnohé z jeho reforiem malo aj európsky dosah. Narodil sa 6. júla 1848 v Pružine v Trenčianskej župe v šlachtickej rodine Barošovcov z Beluše. Otec Baroš Antal bol župným úradníkom, matka Natália, rodina Pongrác, pochádzala z Rajca. Barošovci v tom čase už nepatrili medzi veľmi významné, teda veľmi majetné a významné šlachtické rody v župe. Gábor mal dvoch súrodencov, brata Justina, ktorý bol na prelome 19. a 20. storočia trenčiansky podžupan. Justinova manželka pochádzala takisto z veľmi významnej rodiny v trenčianskej župi, z tatkárskej rodiny Silvajovcov. Sestra Marica bola vydatá za Jozefa Kováča, ktorý bol riaditeľ Ilavskej väznice. Stredoškolské štúdia absolvoval Baroš v Leviciach a v Ostrihome. Po skončení vysokoškolských štúdií v Budapešti sa na krátku dobu vrátil do Trenčina, kde pôsobil najskôr ako podnotár, neskôr notár a predseda sirotskej stolice. Bol v tom čase taký veľmi agilný, tak v podstate ako celý život. Hneď bol nápomocný pri založení mestského ženského spolku v Trenčine. Vyriešil aj to, aby chudobní študenti trenčianskeho gymnázia dostávali napríklad stravu zadarmo. V roku 1874 založil a redigoval týždenník Waagvelde Lap, Považský list. Tento týždenník vychádzal každú nedelu až do roku 1918. Úvodníkom v tomto týždenníku udávali smer Barošové liberálne názory. Jeho politické smerovanie začalo sa formovať vlastne ešte počas vysokoškolských štúdií a neskôr sa stal aj predsedom liberálnej strany. Waagvelde Lap prvý rok vychádzal v maďarskom, nemeckom a niektoré časti aj v slovenskom jazyku. V ďalších rokoch sa však už slovenčina neobjavila. Dnes je tento týždenník pre regionálneho historika neoceniteľným zdrojom informácií o tom, čo sa vlastne v župe dialo, čo bolo dobré, čo bolo zaujímavé, čo sa dialo v kultúre. Nájdeme tu všetko, čím teda župa žila, aké boli problémy, fejtóny o významných plesoch, spoločenských udalostiach. Obyvatelia sa tam dočítali, ktorý lekár, zubár, veterinár, všetci advokáti, ktorí išli na dovolenku, takto vo Waagvelde Lape oznámili, ako dlho budú preč, kto ich bude zastupovať. Informoval o činnosti spolkov, propagoval rôzne prednášky a podobne. Týždenník zaregistroval každú významnú návštevu, tak napríklad 1891. Bol na návšteve v župe spisovateľ Jokaj Mór. Niekoľko dní strávil v župe a tento týždenník veľmi podrobne mapoval jeho cestu. Písalo sa tam aj o tom, že bol v Ilavskej väznici a tam osud jedného z tých väzňov vlastne ho inšpiroval k románu Aki Kecer Holnok Meg, Tí, čo dvakrát zomrú. Napríklad cestovateľ Emil Holub bol v Trenčine, hoteli Zlatý Baran prednášal o svojich cestách, tak tomu tiež venoval tento týždenník pomerne veľa miesta. A samozrejme nevynechali ani podujatia, ktoré boli národne orientované, najmä v oblasti, v tom regióne Nového mesta Podjavorinska, pretože tam sa to už dosť ako v tom čase bolo takýchto podujatí. Vždy o tom písali s takou určitou dávkou štiplavosti, ale treba povedať, že nikdy to nebolo nejaké nenávistné. Verím, že Trenčania, vzhľadom na to, že bol to ozaj taký pútavý týždenník, ozaj netrpezlivo čakali každú nedelu. Vagveldi Lab si zachoval vlastne 44 rokov rovnakú podobu a formát a obsahovú náplň tak, ako ho teda Baroš založil. V roku 1875 bol Baroš zvolený za liberárnu stranu v Ilavsko-Púchovskom volebnom okrese za poslanca do Uhorského snemu. V 1883 sa oženil s Karolou Šipeky, ktorá pochádzala z Klobušíc. Baroš bol pracovitý, ambiciózny, nadaný a jeho cesta tak bola predurčená ísť ďalej a vyššie. Pochopil, že od rozvoja infraštruktúry, pošty, telegrafu, železnice, ciest, vodných komunikácií, ale aj od rozvoja peňažníctva, bankovníctva závisí rozvoj krajiny. V roku 1883 sa stal štátnym tajomníkom a v roku 1886 ministrom verejných prác a dopravy. Pred rokom 1889 sa vlaková doprava využívala menej pre pomerne vysokú prepravnú cenu, lacnejšia bola preprava kočmi. V roku 1889 po štátnenej doprave zaviedol Baroš zónové tarify, systém zliav v troch pásmach. Tým sa rapidne zvýšil počet prepravovaných osôb a štát získal samozrejme vyššie príjmy. Cestovanie vo všeobecnosti zlacnilo a táto úspešná reforma viedla k tomu, že ju hneď zaviedli aj v Nemecku a v iných európskych krajinách. Najvýznamnejším zásluhou Baroša sa urýchlila výstavba železnice aj na Slovensku. Najvýznamnejším úsekom v tom čase bola trať Bratislava-Žilina s odbočkou na Vlársky priesmyk, teda na Moravu, a zapojenie východoslovenských železníc na Halickú trať. Na konci 19. storočia sa tempo budovania železníc zvýšilo. Na Slovensku sa vybudovalo 830 km trati a vytvorila sa základná železničná sieť, tak ako ju vlastne poznáme doteraz. Do konca 19. storočia viac ako 90% tejto siete odkúpil od súkromných firiem štát. Baroš uskutočnil reformu poplatkov na poštových a telegrafných úradoch, ktoré zlúčil. Veľmi významným činom ministra bola realizácia myšlienky regulácie dolného toku Dunaja pri železných vrátach. Práce sa začali 15. septembra 1890 na skalnej pličine Grebeni. Pred delegátmi zainteresovaných podunajských štátov Baroš slávnostne odpálil prvú nálož. Regulačné práce boli vykonané v takom rozsahu a v takých zložitých podmienkach, že to v tom čase bolo vlastne bez konkurencie. Dokončenia tohto diela sa však Baroš už nedožil. O Barošovi sa hovorilo, že nikdy nestačil jeho tempu v práci a okolo 1890 mal okolo seba už len takých ľudí, ktorí s ním dokázali držať krok. Za jeho zásluhy pri reformách a budovaní železnice, ale aj kvôli jeho železnej povahe, ho nazývali železným ministrom, váš minister. V roku 1889 sa stal ministrom obchodu a aj toto obdobie bolo poznačené činorodosťou. Podporoval modernizáciu a rozširovanie obchodných komôr, zriadil 5 nových, podporil učňovské školstvo a zaslúžil sa o zákon o povinnom poistení remeselníkov a robotníkov. Jeho cieľom bol hospodársky rast a hospodárska nezávislosť Uhorska. Osudným sa mu však v marci 1892 stala návšteva železných vrát. Tu sa regulačné práce museli robiť pod vodou, Dunaj prehradili a vodu odviedli, aby sa mohlo kopať. Baroš síce chorlavý, predsa to chcel vidieť a prejsť suchou nohou po dne Dunaja. Marcové veterné vlhké počasie spôsobilo, že sa vrátil chorý. Už veľmi ťažko chorý podal ešte v parlamente 5. apríla návrh na nový zákon. Jeho zdravotný stav sa však stále zhoršoval a 9. mája 1892 vo veku nedožitých 44 rokov zomiera. Toto bol taký veľmi stručný prehľad jeho zásluh a života, pretože skutočne by sa dalo veľmi veľa o jeho práci, o jeho reformách hovoriť. Mojou úlohou je skôr ale predstaviť vám pozostalosť, ktorá sa nachádza v zbierkach Trenčianskeho múzea. Svojím rozsahom nie je veľmi početná, ale týka sa vlastne posledných dní ministrovho života, jeho pohrebu, mauzolea v Klobušiciach. Zaujímavá bola aj tá skutočnosť, že takýto významný a uznávaný človek už za života nebol pochovaný v Budapešti. Baroš mal veľmi úzky vzťah k Ilave a Klobušiciam. V Ilave žili neskôr jeho rodičia, do Klobušic chodil rád, tu žila jeho rodina, jeho manželky, najmä švagor Šipeky Šándor, významná osobnosť župy, poslanec uhorského snemu, rovnako človek s ambíciami a pevnými zásadami. Často Baroša na jeho cestách sprevádzal. Najmä letné mesiace sa trávili Barošovci v Klobušiciach, mali tam aj svoj dom. Keď minister išiel domov, tak to bola asi... To sa veľmi dlho v Trenčianskej župe tradovalo, že rýchlik zastavil v Klobušiciach. Ono, kto si to nevie predstaviť, že skutočne je to malá dedinka, alebo veľmi malé, teda aj tá Ilava nie je veľké mesto, tak to bol taká zvláštnosť, že tam on, minister vystúpil, čakal ho koč a doviezol ho teda potom domov. Barošova netier, dcera Šipeky Šándora, Alžbeta Šipekyová, darovala v 70. rokoch 20. storočia jednu menšiu drevenú truhlicu s rôznymi dokumentami Trenčianskému múzeu. O niekoľko rokov neskôr sa táto truhlica dostala do mojich zbierok. Čielna truhlica má na veku strieborný kríž a pod ním meno Baroš Gábor. Obsahuje telegramy, väčšinou sú to tie telegramy z posledných dní jeho života, kde sa všetci pýtajú, informujú o jeho zdravotnom stave. Potom je to samozrejme parté, cestovné poriadky, pretože na jeho pohreb boli vypravené z Budapešti dva mimoriadne vlaky, s ktorými prišli ministri, priatelia, známi, spolupracovníci. Je tam jeho sobášne oznámenie a rôzne ďalšie dokumenty. Pohreb sa konal v Ilavskom kostole 11. mája, 11. mája po obede o 4. naložili v Budapešti truhlu s telesnými pozostatkami zosnulého na vlak a minister sa vlastne vydal na tú svoju poslednú cestu do milovaného domova. Pohreb sa konal 12. mája 1892 v Ilavskom kostole. Zádušné omše potom nasledovali 14. mája v Budapešti, Ilave a Prúžine. Na pohreb boli z Budapešti do Ilavy vypravené dva mimoriadne vlaky. Pohrebu sa zúčastnili, tak jak som spomínala, ministri, vládni činitelia a tak ďalej. Z pohrebu v Ilave, pokiaľ je mi známe, existujú len jedna alebo dve fotografie, ktoré zhotovil doktor Patantiuš Abraham Marton, ktorý bol lekárom v Ilavskej väznici a môjim pradedkom. A tieto dva sklené negatívy som ja vlastne venovala, ale respektíve sú uložené v archíve v Byči. Na fotografii je rakva s vencami v krypte Ilavského kostola, ale tento Ilavský kostol bol vlastne len dočasným umiestnením Barošových pozostatkov. V roku 1895 bolo dokončené mauzoleum v Klobušiciach, postavené zo štátnych prostriedkov. To je tento objekt, budeme ho potom vidieť aj z druhej strany. Baroša potom v tom, teda 3 roky po jeho smrti previezli v Klobušiciach. Toto je, vyzerá veľmi monumentálne táto budova, ona aj je, ale okolo ten cintorín je veľmi malý, takže to je také zvláštne. Tam zďaleka je napriek teraz už aj stromom jeho zdialky vidieť. V deň 3. výročia, teda úmrtia Baroša 9. mája 1895, sa znova s veľkým štátnikom lúčili a znovu vyšli z Budapešti do Ilavy dva mimoriadne vlaky. Podľa úradného hlásenia cestovalo týmito dvoma vlakmi 112 smútiacich. Na malom klobušickom cintoríne, hovorím tak, jak som hovorila, mauzoleum vyzerá majestátne. Dodnes pri Barošovom výročí narodenia či úmrtia si oficiálne inštitúcie z Maďarska chodia pripomenúť veľkého štátnika. V období socializmu sa vlastne o mauzoleum starala už spomínaná Barošova netier, pani Šipekyová. V tom čase bola hrobka poškodená, pokúsili sa ju dokonca vykradnúť, hoci okrem množstva uschnutých vencov tam toho veľa nebolo. A keď ho prevážali, tak na základe nariadenia úradov musela byť tá pôvodná rakva vložená ešte do jednej kovovej rakvy, uzavretej vzduchotesne a tam je vlastne takto, je tam uložený. A do tejto rakvy sa samozrejme nedostali. Hrobka pôsobila zdevastovanie s rozbitými oknami, opadanou omietkou. Ale treba povedať, že aj v tom čase chodili ľudia vzdať ministrovi úctu. Keď pani Šipekyová v roku 1981 zomrela, kľud sa dostal na MNV v Ilave. Na obecnom úrade v Ilave je dodnes s tým rozdielom, že za posledných 22 rokov sa mesto o mauzolum stará a udržuje ho. Snad najnáročnejšia oprava bola pred niekoľkými rokmi. Vedľa mauzolea v tom čase, keď bol teda aj postavené, vysadili dva veľké gaštany a ten jeden fakticky po 100 rokoch sa zlomil na poli a veľmi poškodil väčšiu časť strechy a mauzolea. V tom čase aj maďarské oficiálne úrady chceli prispieť na opravu, ale vtedajší primátor Ilavy to považoval ako si za svoju povinnosť zohnal finančné prostriedky aj prostredníctvom nejakých grantov a túto opravu vlastne vykonalo mesto Ilava. Ilava udržuje partnerský vzťah s mestom Győr a spoločnými podujatiami si pripomínajú veľkého rodáka z Trenčianskej župy aj v Lani. Pri výročí boli podujatia, ktoré teda pripomínali Baroša. V zbierkach nášho múzea sa nachádza ešte jeden obraz Gábora Baroša v životnej veľkosti, v nádhernom pozlátenom akantovom ráme. Namaloval ho Komloši Ede na objednávku Trenčianskej župy. Obraz bol namalovaný už po jeho smrti v 1895 a visel v kongregačnej sále župného domu v dnešnom Trenčianskom múzeu spoločnosti všetkých trenčianskych županov. V podstate ten obraz sa zachoval, lebo bol tak veľký, že vždy bol niekde úplne vzadu uložený, rám bol niekde úplne inde, my sme ho potom po rokoch skompletizovali. Momentálne je obraz vystavený v Ilave, je také malé múzeum a tam je vlastne vystavený obraz. Ešte by som sa vrátila k tomu, že taká prvá pripomienka hneď po revolúcii bola pri 100. výročí narodenia úmrtia Gabriela Baroša 1992. Vtedy v Klobušickom kaštieli bola umiestnená expozícia Múzea obchodu a vtedy tam bola vedúca tejto vlastne expozície Zuzka Jazbereniová, ktorá bola veľmi aktívna, veľmi agilná, oslovila nás vtedy a my sme tam urobili priamo v mauzoleu takú malú výstavu z toho, čo my sme mali. Zaujímavé bolo to, že u nás sa akosi k tejto pripomienke v tom čase nehlásil nikto. Z Maďarska prišiel štátny tajomník ministerstva obchodu a proste bola veľká delegácia, no a z našej strany tam bol vtedajší, neviem, či už bol primátor alebo starosta, Ilavy, ja a Zuzka Jazbereniová a riaditeľ Múzea obchodu Marceliu, ktorý ešte teda stále je. Tak bolo to také, že z našej strany to nebolo nejak teda pripomenuté. Niekoľko slov by som ešte rada venovala aj rodinným príslušníkom, ktorí zostali žiť na Slovensku. Barošova manželka a deti Gábora Karola zostali v Budapešti. Deti neskôr odišli do zahraničia, pokiaľ viem, syn až niekde do Južnej Ameriky. Barošova neter, ktorú som teda spomínala, Alžbeta Šipeky, žila v kaštieli v Borčiciach na druhej strane Váhu o Klobušický kaštiel, lebo Šipekyovcom patril ten kaštiel v Klobušiciach, prišla rodina v 20. rokoch 20. storočia. Po znárodnení ju nechali bývať v jednej izbičke tohto Boršického kaštieľa. Večer predtým, ako zobrali všetok nábytok a obrazy, jej vtedajší predseda Národného výboru povedal, aby si niečo zachránila a schovala v dedine. Keďže bola takmer bez prostriedkov, dôchodok nemala, neskôr dostávala nejakú minimálnu sumu, tieto zachránené veci jej pomáhali prežiť a postupne ich predávala. Pomáhala si vyučovaním cudzích jazykov, zúžitkovala to, že mala vychovávateľku angličanku, vedela anglicky, vedela výborne francúzsky, nemecky a Boršice a okolí to bola taká povinnosť, že všetci tam tie deti dali učiť nejaký jazyk pani Šipekijovej, aby jej týmto vlastne platili nejakú minimálnu sumu za to a takto ona dokázala prežiť. V 70. rokoch sklárne v Nemšovej prebrali tento kaštiel a pani Šipekijovej ponúkli komfortný byt v neďalekej Nemšovej. Ona ho však odmietla. Posledné dva roky žila v také domčeku záhradníka, bola kedy to bol domček záhradníka, v jednej izbe. Napriek teda týmto všetkým peripetiám sa dožila viac ako 80 rokov, 86 rokov mala, keď zomrela. Pôsobila síce veľmi prísnym dojmom, ale v dedine bola veľmi obľúbená a mnohí jej pomáhali. Volali ju pani Grófka, na čo sa hnevala, lebo tento titul jej alebo jej rodine nikdy neprináležal. Napriek tomu v dedine jej inak nepovedali. I keď sa jej život vyvíjal úplne inak, ako si predstavovala a prežila ťažké roky, celý život žila sama. Nemala manžela ani deti, nikdy sa nesťažovala. Lamentovať nie nad vlastným osudom odmietla a nenechala sa lutovať. Starala sa o park, ktorý pri kaštieli pôvodne bol nádherný park. Ten síce bol z časti zdevastovaný, ale ona stále tam, čo sa dalo, tak urobila, pestovala rúže. Bol tam, to si pamätám z detstva, taký malý cintorín psov, tak mal také malé náhrobníky boli, tak o toto všetko ona sa starala. Zrejme mala v povahe proste nesťažovať sa, ale bola to aj takisto výchova jej otca. Brat Justina Baroša, podžupan, žil striedavo v Trenčine a v zemiaskom Lieskovom Silvajovskom kaštieli, odkiaľ, ako som bola, pochádzala jeho manželka. Mal dve deti, syna Károja a dceru Natáliu. Syn odišiel do Maďarska a dodnes tam žije vlastne ešte jeho vnuk, čiže je to nejaký praprasynovec Barošov. Takisto tejto dcere nechali po znárodnení dve izby na bývanie priamo v kaštieli a ona zomrela začiatkom 70. rokov. Škoda, že u nás stále nie celkom dokážeme doceniť veľkosť tohto politika, rodáka z Trenčianskej župy. Stále sa na neho pozeráme trošku cez prsty, snáď aj kvôli tomu, že bol spoluzakladateľ Hornouhorského vzdelávacieho spolku Felvidéky Maďar Közművelődési Egyesület, FEMKE, ktorá okrem vzdelávania tlačila aj na pomaďarčovanie. Treba však povedať, že nebol to práve Baroš Gábor, ktorý toto robil, ale najmä za socializmu nebol absolútne spomínaný. Treba si však uvedomiť, že Baroš bol v prvom rade hospodársky politik. Jeho cieľom bolo hospodárske povzdvihnutie celého Uhorska. Bol veľkým podporovateľom odborného vzdelávania a jeho reformy a zákony prinášali osoh aj Slovensku. Trenčianska župa skutočne profitovala z toho obdobia, keď on bol ministrom, pretože v tom čase skutočne išli aj do Trenčianskej župy veľké subvencie, ktoré zrejme by ani neboli. Vedel, že na sklonku 19. storočia len ekonomicky silná a vyspelá krajina môže konkurovať európskym veľmociam a práve túto ideu mal celý život pred sebou. Ďakujem vám za pozornosť a ešte vám idem teda premietnúť. Toto je, ako som spomínala, mauzóleum v Klobušiciach postavené 1895. Tak to vyzeralo spredu. Ono vlastne, to mauzóleum aj teraz takto vyzerá, sú tam tie schody, taký múrik, len teda už sú bližšie hroby a je to oplotené. Ale tak, jak som spomínala, je to malý kostolík. Toto je mauzóleum na Pohľadnici, bolo také veľmi. Toto je už z uloženia do mauzólea. Tu je, vidíte, Nitrai Eršek Bende Irmre, ten sa vlastne lúčil tam, alebo teda ho ukladal do mauzólea. Na boku vidíte všelijaké také suvenírové veci sa nachádzajú u nás aj v zbierkach. Bolo Baroš Ďufa, takisto sme mali aj taký keks, to bol len taký úlomok takého keksiku a tiež tam bolo, že Baroš keks, no, bol zrejme v tom čase populárny. Toto je Barošova vila v Klobušiciach, ale táto vila už dnes nestojí. Naľavo to je ten obrázok z toho ilavského pohrebu v tej krypte, no je takto otočený, bohužiaľ. A vedľa obrázok, to je pamätná doska na jeho rodnom dome v Prúžine. Toto bola ešte doska, ktorá bola po jeho smrti umiestnená, ale v 90. rokoch znova starosta Prúžiny dal nejakú malú pamätnú tabulu tam umiestniť. Teraz už myslím, že na obecnom úrade, pretože ten rodný dom už neexistuje. Toto je jeden z tých telegramov, kondolenčné telegramy, telegramy, kde sa pýtali, je toho veľká hrba, niektoré sú tak aj možno trošku úsmevné, ale je to taká doba, keď sa tak vyjadrovali a písali. Toto je parte, keď zomrel Baroš Gábor. Tam sa vlastne hovorí, že bude mať ten pohreb v Ilave. Toto je Klobušický kaštiel. Tu žili Šipekijovci. Možno niektorí si pamätáte, keď ste išli smerom do Tatier alebo do Žiliny, alebo kde, tak bol tam motorest dlhé roky. Keď potom už predĺžili diaľnicu, tak samozrejme to obchádza. A múzeum obchodu bolo v tom, tá expozícia múzea obchodu bola v tom pravom krídle. Ináč bola to veľmi pekná expozícia. A tak len potom, keď oni už vlastne múzeum obchodu má svoju budovu po Dunajských Biskupiciach, presťahovali expozíciu tam. No, za posledné roky žiaľ dosť sa zdevastoval kaštiel, lebo od proste erotického salónu všetko možné tam bolo. No, takže je to škoda. K tomuto z druhej strany bolo veľké rozárium, nádherné. To ešte si pamätajú tí starší, alebo pamätali si to tí starší obyvatelia, ale to všetko je rozbité a zničené. To je v Turištaglapia, znovu oznam o smrti Gábora Baroša. V 1891. bol v Trenčine, respektíve Ilave, založený turistický spolok a vtedy Baroš Gábor bol menovaný ako čestný predseda, takže preto aj Turištaglapia píše. Áno, áno, áno. No a toto sú posledné zábery. Toto je snáď posledný záber z Železných vrát. V popredí stojí Baroš Gábor, za ním Šipeky Šandor a to sú už vlastne tie jeho posledné dni, lebo tu nachladol. To je vlastne na tom dne Dunaja, kde teda mali prejsť relatívne suchou nohou. To je fotografia, návrh sochy, ktorá je v Budapešti pri Keleti Pajaudvar. To sú ešte z tých Železných vrát a to je asi všetko. Ďakujem za pozornosť.